ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya Zomi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Ya Zomi na Libwa na Unalua na Sankuru pe na Monilionso ya Ikolo Kongo Demokratika. Awa na Washington DC tokomi Ngonga Mokosi Mananzanga. Wibulamu na Bino Banso na Manaka na Biso ya Sango. Sango ya Mokili Elilo edisyon na Biso ya Mibale. Sango na Lokota na Lingala na Lola Kala Amerika, la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Atuma kala la Alimasi na Jonathan Walker basungi Biso na Nzela ya Masini. Tokope Sabino Sango Eye na Elobeli edi Sango uto Studio 17, Studio Zomi na Sambo. Na Sango ya Mokili Elilo tokolobela. Dieudonné Kaluleta Badi Bangande Kombo ya Mokambi ya Sika ya Cour Constitutionnelle na Ecole Congo Démocratique Aouti Koponama Lelo na Bazuzi Bakoub Eye. Baike na Ecole Congo Démocratique Balingite Botindami ya Mampingama EAC Mingi Mingi ya Rwanda, Uganda, Pe Burundi na Monile ya Mboka Lokola Bundimami Lobiboleki na Bakonzi ba EAC.
Ba pays voisin wana bastoni RDC. Mais bangonde bazo renforcer ba groupe rebelle ya ba rebellion. Comment va soutenir biso? Donc côté wana en tout cas nazamwa insusceptible.
Mampinga ma Ecole Congo Démocratique mazali kokoba kokomisa kombo ya bilenge na molongo na yango. Bilenge baike ba yanoli na mbela eye na Beni.
Tovosenga ba jeune nyonso oyo bazana na mandako oyo bazana posa ya conserver mboka na biso. Sous drapeau national, au moni les lots va agresser. Nous avons un jeune et belé au Bakoki, au Lité.
Mokambi ya soda ya Nord Kivu a pekisi batoko kotisa toko bimisa biloko na ndelo na Bunagana na Uganda atako batomboki ba M23 basakoli ete bafungoli ndelo yango. Na ngambo esusu civil ya Engumba Goma ebengi baimbuka kosambela mikolo miso na nzanga tokolanda yango awa.
Le sambo wane kosalema tout au long ya semaine oyo obanda 12h 5 minutes. Donc tango kaka komi 12h o stopé ba activité na yo.
Bitiki ya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba bizali kozongisa mal lelo na Kinshasa sima na milulu ya bopesi na yango na libota na bakambi ba Belgique. Lelo tokosolola likambo yango na koko ya Kondo ministre wa yambo ya yambo ya Ecole Congo Démocratique Jean-Jacques Lumumba kasi yambo na yango tokopesa bino sango tulanda. Zuzi Dieudonné Kaluleta Badibanga pona milelo bo mokambi ya Cour Constitutionnelle na baninga baye na likita ya bopona mili salamaki na Kinshasa. Zuzi Dieudonné Kaluleta Zubongo esika ya Zuzi Dieudonné Kaluba oyo ya dongwa ki na milulu mia bo betizeke elongo na Zuzi Prince Funga Molima pe na Kondo Polycarp Mongulu oyo akufaka mwa basanza eleki. Dieudonné Kaluleta Badibanga a ponami président ya sika ya Cour Constitutionnelle na bazuzi libwa baye bazalaki na milulu miye mokambi ya sika ya Cour eye ya likolo kuleka na mboka asala mosala mwa magistrat uto kala azalaka conseiller to mopesi tuli ya kala ya Cour ya cassation pe zuzi ya Cour Constitutionnelle uto le 17 juillet 2020 azalaki na kati na motangu mwa bazuzi ya Cour Constitutionnelle bautaki na Conseil Supérieur ya Justice pe abandaki mosala mwaye na Engumba Kamina na ituka ya Olumami. Zuzi Dieudonné Kaluleta Badibanga aponami na baninga baye pona bokonzi ya mibu misato eye ekoki kobandelama mbala moko. Bazuzi basato oyo bautaki koponama balapaki ndayi momukolo mwale 15 juin pe ndenge yango bokukisa ki motangu ya bazuzi ya Cour eye ya likolo ezalaki bazuzi Christian Bahati Juma Sylvain Lumumba ya pe Manza Andia Djedone. Bitiki ya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba abizali kuzungisa malelo na ekolo Kongo Demokratika sima na milulu ya mupesa mina yango lubi luleki na Bruxelles na libota na ye na bakambi ba Belgika. Lelo ministro wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalu Kunde uyu ya zalaki na milulu ya lubi apesi kumbo ya Lumumba na esika ya koyambabato na ambasada ya mboka na ye RDC na Bruxelles. Chape magomba misusu ya suze civil ba sepelite na mukano bakambi ya bikolo bia EAC lisangali ya bikolo bia Est ya Afrika ba zwaki lubi na Nairobi po na mampinga mabango mabanda kubundisa basimba minduki pe batomboki na munyilimboka ba ilucha batindeli mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi mukanda po na koyibisa ye ite ba bui na makasi mabongisi maye pe ba singiye kutika yango po na bango Rwanda Uganda, Burundi, bazalaka na bitumba na ekolo Kongo Demokratika uto mibu mingi na kotindaka basoda babango tope na kosungaka basimba minduki tope batoboki. Bitumba kati na FRDC mapinga ma ekolo Kongo Demokratika na batoboki ba M23 bizali kokoba na monili ya ekolo Kongo Demokratika batokoleka batano bakufi na bitumba biye na bikenge na Rutshuru elubi baisu deze civil lubi mokambi ya soda ya etuka ya Nord apekisaki bokoti ya biloko binso kusalama na ndelo ya mboka ya Bunakana na Nord Kivu na Uganda tangu batumbuki ba M23 ba yebazali nesiko na maboko bafunguli nzela yango opona lieutenant general Constant Dimankonga mukambi ya soda ya Nord Kivu mutunyonso akotosa te mukano mwayi akulandela mana misala mia sepe akopesa ma etumbu po apesi banguna maboko. Na ituka ya Okatanga bakambi ba mangomba ya politiki UNAFEC, Union Nationale ya Fédéraliste ya Congo pe UDPS, Union pour la Démocratie et le Progrès, mangomba mebazali na liboke sima na mokonzi boka Félix Tshisekedi ba sengami kotika bitumba mikoli miliki ba bundaki ba tumbaki ba ndako na bango ya musala pe bato ba sukaki na makasi. Rwanda ezali komilengele koyamba mposo mokoya bukutani ya bikolo 15 na minei ya Commonwealth ezali lisanga ya bikolo biye bizalaka ba koloni bizalaki kala ba koloni ya Angleterre pe indima lokota ya Angele puna kolobaka pe indima nkumu ya mwasi Elizabeth ya mibale lokola mokambi pe bitosaka makoki mabo moto awa na États-Unis boyoki bato pona eyuma esalamaki le 6 janvier 2021 ezali kokoba bako yeka bato pona kutuna bango soki mosala ya mokambi ya kala ya mboka Donald Trump ezalaki nini na makambo yango mozali kolanda lulaka la Amerika sango ya mokile lelo utu studio 17 awa na Washington DC. Baike na ikolo Kongo Demokratika balingi te butindami ya mampinga ma EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est mingi mingi maye ma Rwanda, Uganda pe Burundi na munile ya mboka lokola yango indiba maki lobi na bakambi ba bikolo bia lisangali ye. Tulanda reportage eye Uto Kinshasa na Nathalie Sekabouro.
Sango ya botindi mampinga ya bikolo na EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est na ikolo Kongo Demokratiki esali makelele epai ya bayimboka ebele batali siete mampinga masusu mazalaka wutu kala na kati ya RDC na nzela ya MONUSCO mpe bosangisi makasi na Uganda to mixage pona nini kubakisa misusu posa na bango ezaliete kopesa makasi na FRDC kopesa bango makoki masengeli mpe bibundeli ya malonga pamba te elobi bango bazali makasi ya kolonga bitumba babakisi lisusu ete bobangi na bango ezali mampinga mana baya kosenga biloko misusu na sima toyoka bango
ba pays voisins wana bastoni RDC me bango nde bazo renforcer ba groupe rebelle ya ba rebellion comment ba soutenir biso donc côté wana tuka nazamwa insusceptible
biso to ande to za awa to ana armée moko forte ezakili kamoko luka luka boete na o comprendre ete sikoyo toza na oni na mboka na biso ta 20 ans yango soki combien de ans baza awa bon toke benga susu batu susu na bambongo to perdre ko sala pona ba ko futa ka bo wana e bongi kutu to renforcer armée na biso.
Député provincial Mike Mukebai yempe a beti mbela ko senga na mbula matadi ko tia makoki masengeli pona mampinga ma RDC to ka Mike Mukebai
pote kimia ezonga na Congo na ese ya Congo ko ebene loko moko to banda ko tonga mampinga to tia mbongo to tonga ya mampinga ya solo to pesa ba soda makoki ba vande sika ya malamu ba kota kelasi ya bitumba bae ba ko bate la mboka ata to sali nini soko to tongi mampinga te ndeko na ngai lokuta.
Koalisio la muka eboyi mpe ebwakisi mokano wana mpona bango bikolo bina ata moko te elakisi Rwanda mosapi ntango ezali kotungisa RDC na nsima ya ba M23.
La muka ekanisi ete le fait que Félix Tshilombo atie mokoloto signature na ye na document ye wana eali acte ya haute trahison. Pambate par sa signature, Félix a légalisé l'occupation ya Congo, a blanchir ba pays agresseur y compris Rwanda ya Paul Kagame. Cet pays ya wana batikali jamais ko condamné agression ya Congo par le Rwanda.
Moko ya bakili mibeko ya Union Sacrée liboki lizali sima ya mokondi ya mboka Félix Tshisekedi Ogi Kalonji atali siete boyoka ni bona nanu etangamite na ndenge ya kondi mama na bakondi toyoka Ogi Kalonji
pona ngai na banzi ke bayi mboka c'est vrai bazali na raison ya koloba parce que zali mboka na bango mais tozwa mwa patience si tokotanga akor wana otoyeba konteni na yango.
Esengeli koyeba ete, bakonzi ya bikolo ya Communauté Afrique ya Est basangana ki na likita na Kenya na likambulitali kimia pebo kengi na Est ya Congo Demokratiki. Nathalie Sekabuoro simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Mampinga ma ekolo Congo Demokratika mazali kokoba kokomisa kombo ya bilenge. Bilenge bayike bayanoli na mbela eye na Beni na Nord Kivu tulanda sango yango na Erikas Mwisi.
Na ngumba Beni bazali bilenge motango lika kama yoko baibasili kokomisa o mapinga. Bamonisami libosuye bapandi sango lelo na mes des officiers na quartier Paida na commune ya Rwenzori oba kilometre pene mitano omonyele ya ngumba Beni. Pona mulobeli ya mapinga FRDC, operation Sukula an, ezali ya motu ya penza bilenge komiko tisa o mapinga pona kubundi la ekolo. Kapitene Anthony Mwalushai.
La bajene examen wana ekozala du 25 au 26 juin prochain. Alors tozo senga bajene nyos oyo bazana nandaku, oyo bazana posa ya koservi mbo kanabiso sous drapeau national omoni lelo toza akrese toza na bajene ebele oyo bakoki kolite po ba voisin na ba pays mususu ba moni la bisote donc ba jeune makambo ya armée etali mingi mingi ba papate mais etali jeune nyonso que ça soit jeune moi si jeune mobali et makambo ya kobate la mboka eza likambo na biso ba jeune donc étranger akoya ko bate na bisote na biloko na biso
pona bilenge baye banita maya ekolo Congo démocratique mpe babikaka Ulibanda ya ekolo mingi o mboka ya bapaya bulamater ya ekolo Congo démocratique ibasengi koya na lombango pona ko matisa motango ya baye basengeli ko tindama o mosala mwa soda pona kobundela ekolo alobi capitaine Anthony Mwalushai
to bate la mboka na biso bakoko batikela biso elongo na mapinga ekolo na bajeune ya diaspora ifo baya na lombango nyoso na Congo parce que jusque là biso toza na système ya ko présenter examen na ba ambassade te ekoya nango na mikolo mikoya mais tozo senga bango baya ko présenter ba test batika kaka ko batika la kuna pona ko critiquer na ko yokela biso mawate na ba réseaux sociaux donc tozana busengeli na bango baya tosala musala inongo
Moisembo na kombo ya Eliva Umawa mpe mo fondi ya ngumba Beni asengina bilenge kondimela mbela ya mbula materi mpe ya mapinga maekolo tulanda maître Eliva Umawa
ba jeune na diaspora ba mi arole na armée biso nyoso tokokota il faut tokota na armée ba jeune tout ba kota na armée koto yo este toko tana arme tozana makoki ya kubunde la mboka na biso parce que ba étranger wana bazo ya ba otiko signé ba accord nga na ebité ba accord wango soki na kate za nini parce que problème aussi za non respect ba accord na mboka na biso ba signé ba accord ba 0h eko koma ba 8h anga na ndimaki boyete na ebité soki ba accord wango ba signé kango na molili oyebi que non respect ba accord nde ezo ye la biso ikakatano oyo nyonso
tokoyeba ete tina na yango ezali na mimekano miye milengela mi omwantuku mibale na mitano mpe omwantuku mibale na motoba ya sanza eye ya motoba mpona bilenge bayebasili kokomisa ya bango bakombo mpona mosala mwasoda ezali mpe na yoko lipinga uta commandement général des écoles militaires uta engumba mokonzi Kinshasa eye ezwami awa o engumba Beni pona bolengeli mimekano miye uta engumba Beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Mukambi ya Suda ya Nord Kivu apekisi bato kokotisa to kobimisa biloko na ndelo ya Bunagana na Uganda atako batumbuki ba M23 basakoli ete bafunguli ndelo eye. Na ngambo esusu société civile ya engumba Goma kaka na Nord Kivu ebengi bato ya mboka kosambelaka nzanga nyonso pona bokingi pe kimia na mboka. Tulanda sango eye na Fiston Isemwami.
Lobi simala bosakoli ya batombo kiba 23 ete bafunguli ndelo ya Uganda na Bunagana engumba babotolaki mokambi ya soda ya Nord Kivu akebisi bayimboka komeka kokotsa toko bimisa biloko na ndelo ya Bunagana pona lieutenant général Constant Ndima Kokba oyo akomeka akolandelama na misala mia sembo po azali kosala na banguna bakongo nzoka nde bayi société civile elongo na masanga manso mai machaka mbula matari panzi likolo bazalaki na milulu lobi na ropo Ansigo na centre-ville ya Ngumba Goma bayembaki loyembo na Nkolompe basambela ipenza makasi na ntina ya kosenga na Nzambe kozongisa kimia na etuka Nord Kivu mpe na etano mobimba ya ekolo Congo Demokratiki bisika biso bitumba bizali kongala Mwisa Christophe moko na bayi mangomba mabumwa na mboka ntope mouvement citoyen azalaki na esika yango andimaki kotatola na mikro veo lingala tuyo kaye
yango moni lelo tosali losambo ya 5 minutes na rompo ya Ansigo wana obanda 12h juste 12h05 yango pe ezali appel oyo biso ba organisation ya société civile bimba to lancé pona mutu nyonso oyo amemi Congo na mutema naye asenga chaque 12h na Nzambe asambela pona mboka pona kimia ezonga na kati ya este na biso yango losambo wana ekosalema tout au long ya semaine oyo obanda 12h05 tobengi pe bato nyonso bambwa te biso lepa po mboka eza ya biso banso pe tozosenga kimia pe tozo yebisa bande kona bizo ke toza na campagne o ya résistance pe ya mobilisation contre ba agression nyoso ezo sala yango tote Nzambe liboso po asonga biso na kati ya bitumba oyo
oba mongili moko ya banganga Nzambe na Ngumba Goma na esengo nyoso alimola biso ete esengeli penza bayimboka balanda lokolo eye ya losambo po na bozongi bwa kimia na ekolo tozoki maloba ma oba mongili
ngina loba ke ma komi Nzambe lobi heureuse la nation dont l'éternel est Dieu soki tote Nzambe liboso na nyoso tozo kelela Nzambe wana makambo na biso kokoma ya ye bitumbo na biso kokoma ya ye situation nyonso na biso kokoma ya ye soki mboka ebatelami na Nzambe te ata soki ozala makoki nyonso ya kobatela mboka oyo azo kobatela azo batela en vain yango wana nake ko soutenir société civile force vive ya koloba ke midi nyonso tina midi 5 totia mboka na maboko ya Nzambe pona kimia solo
nangamu mosusu atako losambo lobandi na Goma lora mugeraneza moko ya banotable ya territoire Rutshuru alimbola biso ete barriere ya mundelo kati ya ekolo Congo Démocratique na mboka Uganda esili kofungwama na basima manduki ya M23 toyoka lora mugeraneza
Willy Ngoma c'est-à-dire le porte-parole du M23 a lui-même ouvert la barrière
Willy Ngoma mulobeli ya M23 ye moko penzande afungulaki barriere tope zela Bunagana na ekolo Congo Démocratique katik na kokotela na mboka Uganda baibazo zonga ezali kaka bayimboka baike baye bakimelaki na Uganda bakomi kozonga mpasele kimingi na Uganda bazali kozwali sungi moko te kuna baboy kokufa na nzala dalantina bakomi kozonga
cette route qui mène vers Bunagana
bayi société civile basinga kipe na mbula matari nzela poete bakongola mbongo pona kokunda soda ya FRDC oyo abeta maki masasi poso moleki na mondelo RDC na mboka Rwanda uta engumba Goma Fiston Isemwami pona lulaka la Amerika.
tika ngonga na biso ya linaka na bozindo tokolobela likambo ya bitiki bya nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba biye bizali kozongisama lelo na Kinshasa sima na midulu misalamaki lobi na Bruxelles na bopesa mina yango na mbula matari ya Belgique na libota lelo toyambi bongo koko ya ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Jacques Lumumba pone yango tuyuka biyano apesaki na mituna na biso. Jean-Jacques Lumumba ozali koko ya Patrice Emery Lumumba lelo Belgique ezongisi eteni ya nzoto ya kondo ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika na libota bozu yango ndenge nini makansi na bino siko eza nini
ezango ngamoko ya pasi mingi webi na moni lisusu lelo bandeko libota mobimba tosangani ezolela po ete ezali kokanisisa makambo ebele babosi na ngai bazalaki oblige ya kokima mboka oyo mosusu ndambo ya libota etikalaki bakone bayeba bitumba ebele ezalaki basituation ya pasi elikolo ya beba oyo ekomaka likolo ya kondo Patrice Emery Lumumba libota ekotaka makambo ebele lelo na makambo esalemi tokanisi bandeko mpe batika biso oyo babandaka kolinga na tangi mama na ye papa na ye bandeko na ye oyo bakenda nyonso tu bakanisaka ete bakokoka kosala matanga ya ndeko na bango donc ezalaki ngonga moko ya pasi ezali surtout ngonga ya mpasi mpona peuple congolais mpe po ete asala matanga na ye Lumumba alaki ya solo ya famille na ye lisusu te alaki mokonzi oyo baponaki na population eza moment oyo bandeko nyonso oyo baza kobunda mpona liberté bakokoka ya solo kokende korendre ye hommage mpe kokoka kohonore ya solo mwana mboka oyo atikaki biso mpona makanisi na ye mpona bolingo na ye ya mboka eza ntango moko ya mpasi me ezali suka te ezali nde ebandeli ya kobimisa makambo esalemaki ya mpasi kontra mboka na biso ebomaki ya solo demokrasi ezali ntango moko ya malonga oyo ekosala ete justice mpe mibeko ebana kozongisama na baebanso bakweyaki ezala avant indépendance mpe sama to ti lelo bakongolo bazali kokufa mpona makambo ebele ya mabe ezali kosalema na mboka na biso ezali ntango ya malamu mpo ete na ntango oyo azali korepresente neti victime emblématique ya bakongolais epermetre ete kozonga na ye ezala ebandeli mpe ya korendre justice mpona baebanso oyo bapesa makila na bango mpo ete mboka na biso ezala oyo ezali lelo
nayangi napesa yo mpasi na motema te kasi bato bazomituna balobi eza lindu sikoyo eloko ni ezolakisa mpenza eza oyo etikala na nzoto ya premier ministre ya kala ekolo Congo Démocratique Lumumba bino bondimi yango
ezali polémique oyo tooki kolanda te mpo ete oyebi ete ezali justice ne moto epesi yango justice avant apesa yango asalaki ya solo baenquête na ye nyonso tu tokokota ya solo polémique wana te po ete boyebi ete oyo baboti na ye bandeko famille congolais baafricain mpe baebanso atravers mokili oyo bazwaka ye lokola modele bandeke kolinga ete minu ezonga boyebi bato mondele moko alekaka alobaka oyo nyonso ya mabe basalaki ezali ya solo ngonga tokoka korendre ye hommage justice ne moto erendre yango tozali kosala confiance na justice ewana ezali kaka ebandeli mpo ete mosusu ezali koya ezali ebandeli ya kolakisa ya solo ndambo ya makambo esalemaki me tozali kolikia ete tokosuka na justice mpona ye mpona mpolo mpona okito mpe surtout mpona bakongolais nyonso bakufi mpona mboka wana mpo ete boyebi ete mboka na biso eloko oyoali koboma ti lelo eyali kozanga justice kozanga mibeko me ngonga oyo nzoto ya kondo Patrice Emery Lumumba eyali kozonga na mboka eyali ngonga ya malamu mpo ete tosala ete cycle nyonso ya impunité na mboka
bakambi ba Belgique nkomu ya Belgique azalaki na Kinshasa mposo oleki alobi ayoki mpasi na motema kasi bato mosusu bazali kozela basenga mpenza bolimisi kasi na mobembo na ye toyokaki bakonzi ya mboka ya ekolo Congo Démocratique koloba esengeli kotala lisusu te makambo leka totala liboso bino bokanisi nini
bokoki kobosana makambo te bolobake tobosana nyonso totokele liboso soki justice esalemi te mboka etongamaka na mibeko mokili etongamaka na mibeko oyo esalemaki ata mpona bana na biso ata mpona bakoko oyo ya biso bakoya lobi esengeli bayeba solo bayeba verite ya makambo esalemaki tokoki kolala kolamuka te toloba ete tobosana na nsima ya kobosana nde makambo ya mabe salemaki lobi ezongaka. Basalaka justice pona kupekisa ete oyo ya mabe salemaki lobi ezonga lobi oyo ezali koya. Donc biso toali kukangama ya solo ete justice ifo esalema. Non seulement pona Lumumba Polo tona okito, mais pona maemanso ya mabe salema na mboka na biso. Ebi ko mboka na biso, mabe koma na niveau moko ete bato bakoma komona yango normal et lobi bakoloba. Botika ezo sale loko tete, toali na ko encourage loko anate, ya solo rankil nezali te lelo, me ya solo tozali ko senga ete eto ko bunda, po ete justice salema, po na memoire ya ba Kongole, po na honneur ya ba Kongole, po ete ifo bato nyonso, batanga maka pe basalaka, po e sali ete demokrasi na biso na momana, ezalaka asasine, e ba e banako zala, ya ko ye banako to ye banani, asalaka nani, kuite sengile te justice pe ba reparasyon sa lema na lolenge nyoso.
Bo meka ki li bo te meka ki ba nakanti ba noko no na ba susu ko kende na ba zuzi me makamba ngwe suka na nzela kasi siko yo bo zuzi la susu nini
makamba po. Makamba suka na nzela te dosi ali na cour d'appel na nou dosi ezali esilite bitumbe silite yango to ali koloba ezali ebandeli ya eclairage ya makambo bele me bitumbe silite moto pe alembi te ezo dependre ya solo na biso te ezo dependre na ba juge me moto alembi te. Solo wana ekoyebana. Verite ekoyebana, pe peuple congolais lobi ako justice ekosalema. Pe tokobunda po ete yango esalema. Tobongi te ke lobi biso na ba belge, na bato mosusu, ba américain ou ba participara na liwana e, toza tokotonga avenir ya malamu. Me tokotika te na koinsiste te justice ya mboka na makambo nyonso, entre autres pe ya Kondo Patrice Lumumba esengeli esalema.
Sikoyo tolo ba nzoto yango nzoto ya Kondo Patrice Emery Lumumba izozonga na Kinshasa tokolo ba nini na ba yosama simna yiki makambo ba programme zaraki kasi yebisa biso nini ko sali manana
nzoto ekozonga na Kinshasa ekotambola na ba province ebele na Kisangani esika alaki abandaka carrière na ye professionnel na Sankuru esika botama na Katanga esika babomaki ye e kosuka na kokundama na Kinshasa esika bandaka carrière na ye politique donc nzoto eza na programme ekotambola pe kokundama ya Nkondo Lumumba ekosalema solo le 30 juin 2022.
Kasi tomonaki lokola misala ya bisika kombo na ye chama na na site Lumumba njenge makambo esalami nanu mpenza malamu te bakotia esika kokanisa ye wapi mpenza tope lilita na ye.
Lilita na ye kozala na échangeur misala ekomi na suka misala baakseleraki yango e bato babanga te ekosalema malamu e na mikolo yali koya ekofungwama na ba Kongole nyonso tu e moto tu alingi akokende korendre hommage na ye na Kondo Patrice Emery Lumumba na bato bakouta mikili ya lolenge na lolenge bakokoka kokende site se salemi ba travaux évolué wana naoki ko confirmer yango po ete nazwi ba image na ba rapport nyonso tu nyonso salemi etamboli malamu.
Ezalaki Jean-Jacques Lumumba, koko ya Patrice Emery Lumumba, ministre wa yamboya ekolo Kongo Demokratike, oyo etiki tupi bitiki ya nzotu na yelinu, ezali kozongisama na ekolo Kongo Demokratike, na Kinshasa pona matanga sima na mibu, tuku motoba na moko utu babomakaye na katanga. Matondo mingi na bayebanso balanda kibiso na sango ya mokili ya lelo, ikumi na suka na sango ya mokili ya lelo, sango ya motu ezalaki Zuzi Dieudonné Kamuleta Badibangande kombo ya mokambi ya sika ya cour constitutionnelle ya ekolo Kongo Demokratike awuti koponama lelo na ba Zuzi basusu ya cour eye sango mosusu ezali ete baike ya ekolo Kongo Demokratike ba sepelite ndenge e ase lisanga ya bikolo bya Afrika bandi kotinda mampinga na bango na ekolo Kongo Demokratike. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na John Walker po basunga kibiso na nzela ya masini. Matondo mingi na
bino banso bolanda kibiso tukuta na lisusu na edition na biso ekoya pe tobosa na teba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso VOA Lingala tukuta na 20h30 po na sango ya mokili ya lelu edition ya mibale ezalaki Wuto Studio 17 ya Dolaka la America Eddie Isango.